ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوگرانی خۆشەویست ئەو کاتتان باش. هەڵبژارنەکانی سەرۆکایەتی لە ئێران هەژدەی ئەم مانگە مانگی شەشی ئەمساڵ ساڵی 2023 زاینی لە ئێراندا بەڕێوە دەچێت. گەلێک کەس سەبارەت بە کاندیداکانی کۆماری ئیسلامی ڕخنان هەیە کە بە تایبەت یەکێک لەوان سید ئیبراهیمی ڕەئیسی کارنامەیەکی وەک دەڵێن پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤی هەیە. بەگشتی سەبارەت بە هەڵبژارنەکان کە چۆن دەبن مەبەستی ڕژیم چییە لەگەڵ چالاکی سیاسی کەریمی ئەڵاوەیسی لە نۆروێژ قسە دەکەین. کاکەریم سپاسی ئامادەبوون دەکەم بۆ بەشداریتان لەم وتوێژەدا لەم پرسەدا کە بە تایبەتی ئێستا لە ڕاگەیەنەرە گشتەکان هەم لە نێوخۆم هەم لە دەرەوە گەلێک بانگەشەی بۆ دەکرێت لاینی بە تایبەتی لاینی ئۆپۆزیسیۆن ئەوە زۆر ڕخنەی لێ دەگیرێ. ڕێگەم بدە بە پرسیارێکی سەرەکی دەست پێ بکەم. ئەویش مەبەستی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە هەڵبژاردن لە وڵاتدا چییە؟
پێشەکی سڵاو دەنێرم بۆ جۆگرانی بەڕێزی ڕادۆکەتان، ڕادۆ خۆشەویستەکەتان و هەروە بێتەوە ئیزن دەدەم سڵاوی زۆر بنێرم بۆ بنەماڵەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی چالاکانی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆی وڵات. پێشوەی کە ئەوە باس بکەم، کاک سلاحی بەڕێز، دەمەوێت باسی ئەوە بکەم هەڵبژاردن یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی جیهانی مۆدێر و دیموکراسیە. بۆ گواستنەوەی دەسەڵات بە شێوەیەکی زۆر مەدەنیانە دەتوانین ئەوەش بڵین هەڵبژاردن هێزی بەهێز و جانبەخشی هەر سیستمێکی دیموکراتیکە. ڕاستێکەی نیەوی هەڵبژاردنە دەنا بە هەموو دەلیلێک ئەوەی کە دەکرێت هەڵبژاردن نیە دیاریکردنە ئینتسابە. بەڵام بۆ ڕژیم هەڵبژاردن دەکا، ڕژیم دەوێت چاواشەکاری ڕایگەشتی جیهان بکە، ڕژیم دەوێت یەکدەستکردنی دەسەڵات بکە، حاکمیەت و یاش دەوێت چاوسوورکردنەوە لە نەیارانی نێوخۆیە و هەروە بێتەوە چاوسوورکردنەوە لە ئۆپۆزیسیۆنە جۆراجۆرەکانی کوردستان و ئێران. و دەتوانین بڵین لەلایەکی دیکە لۆبی ڕژیم لە ئەمریکایە ئاپاکی پێدەڵن، ناپاکی پێدەڵن، کەڵک وەردەگرێ بۆەوەی کە بڵێ کۆمەڵانی خەڵک لە ئێرانێ دەگەڵ ڕژیمن، بۆەوەی کە ڕێگای پەیوەندی دەگەڵ بایدن ئەوە ساس بکە، بۆەوەی کە بڵێ حاکمیەت لە ئێرانێ شەرعیەتی هەیە.
باشەکانکرین بۆ خۆدا ئاماژەت پێدایەکێک لە تایبەتمەندیەکانی وڵاتێکی دیموکراتیک هەڵبژاردنە. لێرەدا کەوابوو چ جیاوازێک لەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە هەر ساڵی لە یا بڵین هەر چەند ساڵی بۆ سەرۆکایەتی لە کۆماری ئیسلامیدا هەڵبژاردن بڕێوە چووە. لێرەدا چ جۆرە جیاوازێک هەیە لە هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسلامیشدا هەیە و هەڵبژاردن لە وڵاتانی دیکەشدا هەیە لە وڵاتانی بەتایبەت ڕۆژاوادا؟ لێرەدا تو جیاوازەکە لە چ دەبینی؟ مادام خەڵک بەشداری دەکەن جا کەمیان زۆر؟
وڵا جیاوازی زۆرە. هەڵبژاردن لە وڵاتانی دیموکراتیک ئازادە، دیموکراتیکە، خەڵک خۆیان تێدا دەبینەوە. خەڵک ئەو خەڵکە لە وڵاتێکی سوئێد، نۆروێژ، دانمارک و کل وڵات دیموکراتیکەکە دەتوانن بۆ خۆیان دەسەڵات یا دەوڵەت یا هەیئەتی وەزیران بێننە سەرکار و دەتوانن لاشی بن. بۆ نمونە 13 سپتەمبر یا مانگی نۆ ئەم کەرەتە خەڵک دێ دەنگ دەدا بۆەوەی کە ڕاستەکان لەسەر ڕێگا لابە. ڕاستێکی شتێکی زۆر باشیش هەیە لە ئەوروپا بەڕاستی پاش دوو دەوران زۆر جار حاکمیەت گۆراوە، یعنی هەیئەتی وەزیران گۆراوە. ئێستا ئەو کەرەتەی سەتاسەد مطلق چەپەکان حیزبی سوسیالیستی چەپی نۆروێژ کە من تێیدا حیزبی ئارباید پارتی کە سوسیال دیموکراتە و هەروە حیزبێکی وەسەت یا سەنتەر پارتی ئەوانە دێنە سەرکار. ڕاستێکی خەڵک بۆی ئەوانەی پێ باشە بەرنامەکانی کە لە پێشیانە زۆر سەرکەوتووترێن لەوەی کە ئەوانی پێشترا یاوەی کە دەیانەوێت کەموکوڕەکان دێدا نەبێ. بەڵام لە ئێرانە بەداخەوە لە 42 ساڵی کە حاکمیەتی ڕژیم لە سەرکار هاتنەوە تا ئێستا هەڵبژاردن ئازاد نەبووە، هەڵبژاردن دیموکراتیک نەبووە، هەڵبژاردن سوئیستفادەی لێکراوە. پاشان ئەتۆ چاولێکە سەرۆک کۆمارەکان دەسەڵاتێکی یەکجار لاوازیان هەبووە سەرۆک کۆمارەکان زۆرتر وەسیلەیە گۆپاڵ بوون بۆ سەر خەڵکەکەی. لەلایەکی دیکەوە هەڵبژاردنی شوراکانیش کە دەیتوانی تەمرینێکی دیموکراسی زۆر باش بێ بەداخەوە ئەویش زۆر سوئیستفادەی لێکراوە کە دەمێکی دیکە دێین ڕەنگە زیاتر شی بکەینەوە.
باشە، بە ڕوانگەی تۆ کاکەریم، خەڵک پێدوات دەبی لەو هەڵبژاردنە لە بەشداری بکەن یا بەشداری نەکەن بە تایبەت با بڵێن خەڵکی کوردستانی ئێران
ئەرزت بکەم بە زۆر دلیل دەبێت بەشداری نەکەن ئەمن لەسەر ئیزنتان ئامارێک دەخێنمەوە کە لە حاکمیەتی ڕژیم دە دو ساڵەیدا کەچی کردووە ئەو ئامارە زۆرشت دەردەخات یەکەوەی کە بە حاکمیەتێکی خراپ باعیس بووە کە 73 درسەدی منابی ئاوی ئێرانی لەناو بچێت ئەو لە ناوچوونە ئەو سوئیستفادەکردنە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر زیاترە 25 درسەدی کۆمەڵانی خەڵکی ئێرانی گەلانی ئێرانی تووشی نەخۆشیهای ڕەوانی و ڕوحی بوون 60 درسەدی خەڵک تووشی لەژێر خەتی فەقر و هەژاریدان زیاتر لە 30,000 کەس هەموو ساڵێدا تەسادفی ڕاندەجیدا لەبین دەچن 24 تا 25 میلیۆن خەڵک هاشەنشینن کەوابوو خەڵک بە چشتێکی دەنگ بدا دەیانشت ئەگە وەلانین 4-5 حەرەکەتی دوایی یەک ئەوەی کە خۆپیشاندانەکانی ئاخرەکان 1368 و 1386 خۆپیشاندان کرا خەڵک دەنگەکانیان پێشووش دەنگەکانیان دزرابوو فێڵان لێکردبوو خەڵکێکی زۆر لە ئاخرین خۆپیشاندان 1500 وەگۆ ئیوایە دەڵێ 3500 کوژراوە ئەوە تا ئەو خۆپیشاندان لایەکی دیکەش خەڵک تووشی هەژاری بێکاری ئیحتیاط دەیان چارەڕەشی بۆ زۆرشت زۆر گران بووە خەڵک فشارێکی یەکجار زۆریان بهاتەوە خەڵک دەسەڵات بەی خۆیان نازانن تەنانەت خەڵکێکی کە تا دۆی نییە خۆیان بەلایەنگری ڕێفۆرم خواز و سەوزەوە دەزانن هەموو کتویانە ئەو جار دەنگ نادەین لەلایەکی دیکەش ئەو ناهەقەی کە بە مەسەلەی هەواپەیمایەکەی یا تەیارەکەی ئوکراینەکە هاتە پێشە خەڵکێکی زۆر زۆر بێگونا زۆر بنەماڵە چارەڕەشکران و بێزگەل لەوەی لە ناخۆشترین شەکانی دیکەش مەسەلەی کۆرۆنا بوو تەنانەت ئیزنیان نەدەدا بە خەڵکەکەی بڵێن کەسەکەمان لەبەر کۆرۆنای کوژراوە ڕژیم بە خاتیر کە پۆزی پێ لێ بدا دەیکوت بە خەڵکەکەی فشاری بنابوو کە دەبێ بڵێن بە نەخۆشی دیکە ڕژیم تەنیا ڕژیمێک بوو لە جیهاندا کە کۆرۆنای دەرزی کۆرۆنا ڤاکسیناسیۆنی بە خەڵکی دەفرۆشیە ئەوە دەیانشت بۆ باعیسی ئەوەی کە خەڵک نەچێتە سندووقان بە پێی زۆربەی ئامارەکان نیشان دەدا 30, 32, 34 باوەڕ کە 180 ناگاتە 35 لەلایەکی دیکەش ئەو خەڵکەی کە دەڵێ بە هەر بەهانەیەکی کارمەند دەیاشتێ بۆی کە سبەینی تووشی مشکلە نەبێ بڕیاریان داوە کە دەنگی سپی بدەن خامنەیش لێرە کتوێتی دەنگی سپیدان حرامە جا بۆیە خەڵک بەرەو نافەرمانیەکی گەورەی مەدەنی دەڕۆن کە دەدواییدا دێم باسی نافەرمانی مەدەنی دەکەم کە خەڵک بۆ ئەو ڕێگای هەڵدەبژێرێ
دەکرێت بڵێ کاکەریم ئەو ئامارەی کە ئاماژت پێدا سەرچاوکەی چۆیە
وەڵا ئەمن لە سایتەکانی جۆراجۆر چاوم لێکردووە وە پاشانەیش هەموو ئەو کەسانەی کە لەسەر تەلەڤیزۆنەکان قسان دەکەن ئەو ئامارەی کە منزور دەگەوە بێ 73 درسەد منابی ئەوە بێ ئەوەشم هەر لەو سایتانە پەیدا کردووە پاشانیش سایتێکی دانیشجویانی ئێرانێ کە باسی 32-4 درسەدەکەی دانیشجویانی نێو خۆی ئێرانی ئەوەیان کردووە 32% تا 34% درسەدەکە باس دەکەن
کاکەریم لێرە دا ئەمە دەکرێ بڵێن لە خەڵکی کوردستان ئێران بەشێکە لە ئێراندا هەڵبژارنێ دەکەن تۆ ئەگەر پرسیارەکەم بە شێوەیەکی ڕوونتر بڵێم ئایا تو بەشەکانی دیکە کەم یا زۆر گە بەشداری بکەن ئەمە لایەنێک بەڕای ئێوە پێت وایە ئەم ساڵ بەشداری بکەن یا نەکەن هەرچەند لە ساڵەکانی ڕابردوودا کەم و زۆر هەبووە یعنی بە پێی ساڵەکان کەم بۆتەوە یان لە ڕووی ناچاریەوە بەشداریان کردو بەڵام ئەو ساڵ بەپێی ئەو پێناسەی کە لە کۆماری ئیسلامیت کرد پێدوای خەڵکی کوردستان دەبێت بەشداری بکەن
ئەرزت بکەم جارجار هەبووە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەو حیزبەی کە من تێیدا چالاکەم حیزبی دموکراتی کوردستان داوای لە خەڵکی کردووە کە داوا نا یعنی پێش خەڵکی نەگرتووە بە جوورێکیش کە کەروبی و مووسەوی کە دە بەرنامەکان ئەنداشتایەکیان هەبووە پێی دروست بووە کە بەشدار بن بەڵام ئەلان حاڵی حازردا 42 ساڵان پاش ئەوەی کە ڕژیم ڕقتن و دیکتاتۆریەکەی بەهێزتر بووتەوە حەولی زیاتری یەکدەستکردنی داوە کە ئێستا یەکدەستیەکەی تەواوە ئەوەی کە خەڵک دەڵێ ئیسلاح تەلەب سولگەرا دیگە تەمامی ماجەرا ئیدی منزوریان ئەوەی خەڵک لە بەرەو عبور و گوزار لەوە ڕۆیشتوون ئەدیارەدا ئەگەر کوردەکە کە هەمیشە پێشتاز بووە پێشڕەو بووە لپیش ده حرکتی که دو چل سال لوی پیش کرد دنجی به فراندومی رانه ده استا که رفراندومی نتوکانه استا که رفراندومی اپوزیسیون رفراندومی نیارکان برایوی با این خلق دنگ ندن اگر کرد دنگ بده ایدی ظلمه چی گوری کردو کرد اگر عرضت کن زیبا کلام دخسکان ده باسی وده که اگر اول انقلاب حزبی دموکراتی کردستان و حزبکانی روشالاتی کردستان و کرد تنیا داوای مافیان دکر یستا آزری دیکا بلوز دیکا عرب دیکا همو دیکا و هم بشی هر زوریش با تأثیری کرد دا لبینه لگل سر نتوکان دیکا یستا که او موقع تاتو پیش راس کرده که بچه دنجب دا ایدی براستیش تی چی خرافه کاسی داختر از آشمونه هر چی چی درست نیا کرد همیشه پیش رو با کرد رخصاری چی زور چی هی لخباتی چی آزادی خوازن و مات خوازنه و جنانی کردیش نقشی باشیان ها با و مفوازی تالا حزبکانی کردستانی همون چل سالکی دا پیش رو بون پازو سالی اول انقلابی دنجی خبا دنجی دنگی خباتی پیش مرگانه و تقداری دگیشت و آسمانی صدبرزی کرد دا ایرانی دا لو پاری دایا دنگ دانی هر کردی براستی یعنی شریکی جرم و جنایتی رژیم کماری اسلامی بود
لدوی هات نظرکاری کمار اسلامی و تاستا کم و زور اپوزیسینی ایران و تایبتی رخراوکانی سیاسی کردستانی ایران پیان وابو که رژیمی کمار اسلامی رژیمی چی لاوازه پیان وابو که کمار اسلامی رژیمی چی لاوازه و تا استاش هر لسر او باورنه تو دا هاتوی او رژیمه چونده بینی؟ آیا برو سقام جیرتر بوندرو یا برو لاواز تر بوندرو؟
عرضت کم دهاتوی او رژیم آواده بینم که رژیم که زور برو یک دست کردنی با و بدیاری کردنی کسی چی خوی وک رئیسی یک دست یکی زیادتر دبه وک دزانن استال پارلمان قالیباف سرو چی ویه که یک جگل پاسدارکانی خویانه و هر وابطه و بش امنیتکان و بش ایزایه کشی هر همون اسپای پاسدارانه استاش او بش سرو کماری هر بوایی که هم مسئله او یک دست کردن زیادتر بید هموایی که همو زمینه یک آماده بکرید که یعن خودی کری خامنهی به بیت جنشینی وی یا لوانه در رقابت یک دار که بینی او کری خامنهی بیت سرکار هر بو خوشی کاری ریبری با عوده بگرید اوی که در بینگه در دعایی در دکتاتوری چه رقتر تونتر لبرساوه بلام لولا شوه هیزی اپوزیسیون برو یک گرتنی چی زورتر در زیهانیان زورتر حالی دبن او رژیمه که دیوه حال بجاردم که دیوه شرقیت یک بخوی پیدا بکه الان تناند مسئله کوبونوکانی چکی اتمی و زورشتی دی که بین او بین جرزر در چطه پیشه استا چلیدو کس جرزر باسی سی کس جاسی بیس کس دکل سناتورکانی امریکایی داوال بایدن دکن که هیچ امتیازیک نده داوال بایدن دکن او کولی که ل کره باشور زیاده یک میلیارد دلار او ندره توا با کردی و با کردی خباتی چی زور با بلاوتر جدیتی ده بینی نیزیک با 80% خلچی ایرانی و با همو جور اپوزیسیان کانی و با اصلاح طلبو میانه و آوه دگل رژیم دست بیده که او خوبیشاندانه زیاده فاصلکان زیاده دکا زیهانیان زیاده تیدگن بلان به هر صورت اگر حل بجاردن استفاده که زور باشی لیه بکرید نافرمانی چی مدنی رکوب یک بیت پیش یا چالش یک بطالایک بینی حکومت و خلق زیادتر دیت پیش یا رژیم هر دیتو دنی خوی دا درست دا زوری سرنیزه دا توان ایدر ادریجه بده بلان او پشتیوانی که حیبو ل80% اول انقلابی یا 70% برو 20 رویشتو ابو شیو رژیم مشروعیتی خوی لدست دا بلام خباتی چی بر بلاوتر ده بینی کمالانی خلق و اپوزیسیون و للاک و رژیم بر دوام ده بید
کوابو با روانگه ایوا خلق و اپوزیسیون لن باره و ده توانی چپ کرد
ارزد کم استا همو اپوزیسیون کن لکل همو انتالاتر اپوزیسیون نتوکانا دوائش جنان که 42 سال ظلمه چی زور زیادی اندیده کریه و هر وابطه و کریکارکانی جگه چاو لبه کریکارکانی اتوبوزرانی و استاد و آخرانش رایی نفت و اوه دستی پی کردو اگر اوش من لبیر به که پیش انقلابش کریکارکانی نوتو در گل نیرو هوایی نقشی زوری انها بو بلاواز کرنی رژیمی شایتی سالی 57 ئێستاش ئەوانە نەقشی زۆر باشیان هەیە. ئۆپۆزیسیۆن بە پشتیوانی خەڵک دەتوانێت دەوری زۆر بجێڕێ. ئۆپۆزیسیۆن دەبێ خەڵک لە هیچ حاڵەتێکیدا بە تەنیا نەهێڵێتەوە. خەڵکیش کە دەزانن ئۆپۆزیسیۆنان دەگەڵا بە ئومێدێکی دیکر بە بەرنامێکی زیاتر لە نێوخۆی وڵات چالاکی دەکەن. بۆیە ئەو دڵنیاوی زیاترەکە پشتیوانی گشتی جیهانی زۆرتر دەگەڵ ئەوە دەبێت وەک بایدن لە وەختی انتخابات بۆ تورکیا دەیکوت ئەمە لەو داوە کار دەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا دەکەم نە ئەردۆغان بە احتمالی زۆر لەو دا وای لێبێ کۆمەڵانی خەڵکی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هاوکاری ئۆپۆزیسیۆنە جۆراجۆرەکان پشتیوانی جیهانی بەرەو حاڵەتێکی بچن. ڕەنگە ئێستا خەڵک حەز نەکەن حاڵەتێکی شۆڕش بێت کە بخۆمان دەزانی شۆڕش یا ئینقلاب ئەو مانەی دەدا کە نە حکوومەت وەک پێشوو بتوانێت درێژە بە حاکمێتی خۆی بدا و نە کۆمەڵانی خەڵک ئامادە بن ئەو حکوومەتە بەی خۆیان بزانن و وا جۆی لێڕاگرن و یاسا و قانونەکانی ڕژیم بەرنەپێشە.
مەسەلەی ئیسلاح تەلەبی یان چاکسازی یا چاکخوازی لە کۆماری ئیسلامیدا بەردەوام باسی لێکراوە. تۆ پێت وایە کۆماری ئیسلامی ئەو توانایی هەیە کە ڕێگا بدات ڕژیمی کۆماری ئیسلامی چاکسازی تێدا بکرێت؟
ئەرزت بکەم ئەگەر ئەو 42 ساڵەی کە دابەش بکەین دەتوانین بڵێین سێ قۆناغە. قۆناغێک بەڕاستی شەستەکان و هەفتاکان ئەگەر لەبیرمان بێ هەتا ساڵی 75 دەنگی تەقەی پێشمەرگەی دەگەیشتە ئاسمانەکە کەهکەشان. ئەو شانازێ زۆر بوو. خلاصە 67 بەڕاستی کورد و حیزبە سیاسیەکانی و حیزبی دەموکراتی کۆمەڵە ئەوانە تەنیا ما بوون هەر ئەوان بوون. بەڵام لە هەشتاکان مەسەلەی ڕێفۆرم خوازی و ئیسلاح تەلەبی نەقشی هەبوو لە خاتەمی ڕادەستی پێکرد و جواش ئەوی دیکە ئەوی دیکە هاتە ئەو ئاخریانەش ڕوحانی. بەڵام ئەگەر لە هەشتاکاندا مەسەلەی ڕێفۆرم خوازی ئیسلاح تەلەبی تا حدودێک هەبوو، خەڵک باوەڕیان هەبوو، خەڵک پێیان وا بوو کە لەو ڕێگایە بە شتێک دەگەن. پاش خۆپیش ئاخرین خۆپیشاندانی ئابن مای 1398 مەسەلەی ئیسلاح تەلەبی ئەوانە خلاص بوو. ئەلان ئیدی بەو کاندیدانەی کە دیاری کراوە و حەسفی زۆری ئیسلاح تەلەبان چ لە بۆ سەرە کۆماری چ بۆ شوڕای شارەکان ئیدی ڕژیم زۆر نزیک بۆتەوە لە یەکدەستکردنێکی تەواو. ئێستا مەسەلەی پێشوو وەک باسمان کرد جنبشی سەوز هەبوو و دواییدا ئیسلاح تەلەبان میانە هەموو چالاکیهای بە شێوەی جۆراجۆر بوو. ئێستا نە تەنیا ئیسلاح تەلەبان، نیروهای خودیش وەک ئەحمەدی نژاد و زۆری دیسەرۆکی پارلمان پێشوو و جێگری ڕوحانی ئەوانە هەموو حەسەت کراون. ئەمە جۆمان لە دەنگایی زۆر بەهێز دەبێت لە نێوخۆ. زیاتر لە 230 کەس نامەیان ناردووە کە تەحریمی ئەو دەکەن. زۆر کەس لە نێوخۆ نامەی ناردوو بۆ ئەمریکایە کە سەیر بکەن ئەو تەحریمە بایکۆتانە لەسەر ئێران بەردەوام بێ بۆ ئەوەی کە ڕژیم حەد بەرەو کزی و لاوازی زیاتر بچێت. ئاخری قسەمەوەی کە بەڕاستی شتێک بە نێو ئیسلاح تەلەب و ڕێفۆرم خواز و میانەڕێ ئەوانە هیچ جێگایەکی نەماوە. وەختی نیروهای خودی جێگایان نەماوە بەشێکی بوونە ناخودی ئیسلاح تەلەب چی پێ دەکرێت؟
تۆ لە قسەکانتدا کریم ئاماژەت بە نافەرمانی مەدەنی کرد. لە مێژووی ئەو زیاتر لە 30 ساڵی کۆماری ئیسلامی تۆ پێت وایە خەڵک نافەرمانی مەدەنییان تاقی کردوتەوە یان پێت وایە ئێستا دۆخەکەی گونجاو بۆی کە خەڵک ئەو کارە بکەن؟
ئەرز بکەم نافەرمانی مەدەنی واتە ئەنجام نەدان یاسا و قانونەکانی حکوومەت کە دانراوە بەهۆی کۆمەڵانی خەڵک. بە حەقیقەت ئەو ڕەوتە بۆیەکە ڕژیم لاوازکە ئۆپایەکانی حکوومەت لاواز و لاوازتر هەتاوەی کە بەرەو ڕوخانی بەرێ. ئەوە چەندین جار تاقی کراوەتەوە. یەکیان نەکوتن بۆ چادری ئیجباری کە بە قەول مەسیح ئەو کچە کە دێتە سەر مەسیحە ناوی یەکێک لە سەردەمدارانی بووە. هەڵگرتنی ئاڵای ئێران بێ ئارمی کۆماری ئیسلامی ئەوەش بە جوورێک نافەرمانی بووە. بەشداری نەکردن لە هەڵبژاردندا کە ئەو جارە دێتە پێشێ و جاری پێشوش دەسەڵتیکی یەک جار زۆر کەمدا بەشداری کرا. بە هەر سوورەت خەباتی مەدەنییان بارزێ من شێوێک لە نافەرمانی مەدەنی بێ توندوتیژیە. که لوه دا قانونکان و یاساکان و بریارکانی کمار اسلامی برای و ناچه او نوع اک خباته او خباته و اک باس من کرد دیارم پیم خوشه زیادر باسی خباتی نفرمانی مدنی بکم کسی اک بنیوی هنری دیوی اورو که فیلسوف و نوسر شاعره و اصلاح طلب او کسا نقشی زور بو او ایده هب و که ایده نفرمانی مدنی بین تگواره مهاتما گاندی رهبری خباتی آزادی خوازانه بو و دجی امپریالیزمی بریتانیایا لو ایده کلچی وگر ماتر لوتر کینگ لامریکا کلچی وگر کسی چی دی کش بنیو لیو تولستوی اوانه همو لو فیلسوفی فیر بون که چون گرینگی با نافرمانی مدنی بدن دیاره اما اگه باسی یاسا کم بکن که یاسای مدنی قانونی فرانسا کودی چی هی پیدالن کود نافل اون او کار که نافل اون خری چی وی که کشور گوشایی بو یا وانش حاکمیتی خوی برفراوام که لولا شو کاری دکرد که دقل همون کسانی خوصان وانه که کار که بو قانونی چی مدنی او قانونی مدنی زور باشی لیستفاده کرده و استاش فنیوی قانونی مدنی لفرانسا مشهوره یا کودی نافل اون
خوش دزانی لا ایران دا نتوی دورا جور هی تو پیدوایا او نتوانا او هاو آهنجان هی که پیکوان نافرمانی مدنی برای بره
حتی استا که استا پیکوان اوی که باسم کرد زیبا کلام باسی دکا داله اول کرد بو اول حزب دموکرات کردستان بو دا دوایا دا بو به هموی دیکو چو مدانشگاهی توریزی خلق هر باسشتی نتوی دکل یا شاسن آزربایجان دیکو چو مدانشگاهی دی که همو بو یستا تا جولانوی نتوکان زور بربرینا بله کاری خون کاکسلا استا کاریگرترین نقش ل حرکتی استادا و بر او آینده خبر جرآن حزب کانی سیاسی نتوکان دیجرن دوای وی جنان دیجرن که زور از اون میکرو دوای کریکارانو دیجرن بویا دتوانم بلم دگل وی که اوی دفرموی رنگا بنو اک جواز بن بلام همویان حس ظلم و ستمی نتوایتی لیکراون به حد یستاش دنیو زور اپوزیسیونی جورا جور چشا پرستکان چه مجایدین اوانا بداخ و باسه چی زور لظلمی نتوایی و ستمی نتوایی ناکا تنانت رزاشا محمد کلاسا اوی یستا کریشایا تنانت آمادن نبو باسی وی بکا که کرد دتوانه بزمانی خوی خیلی و بنوستیا امن دمه او بلم او نافرمانی مدنی که اشاره کم پیکر لسالی 1966 تا 1999 که دبیت 24 سال نیزیک با 50 ولات لحالتی تندوتیجی بیتر تندوتیجی یعنی لخباتی چی بیتر تندوتیجی نافرمانی مدنی لرژیمی توتالیتر رابون برای دموکراسی رویشتون امن نالم لیران و حتما زیبه ایران سیستمی چی زور پیچیده و شرایطی زور پیچیده هیا بلان براستی ایرانیش ناتوانی زیابه لهمو ولاتانی دنیا خلچی ناتوانی لهمو جاواز من بویا او من گرتنی گشتی امجارا بویده چه کارگری یک جار زوری هبه چلا آستی ناکو چلا آستی جهانی دا
هر رو پیشتر اماجم پیدا تا استا لکومار اسلامی دا حال بجاردم بو وای دبنین که لو کاندیدانا گیشک دبتا سرو کومار
بله.
باشه سرو کومر ایدهاتوی ایران ده توانی بو خلق چپ که تو چنده گشبینی که ده توانی وزاکه بگوره دوخه که بگوره
که سلا امن دقسکان ده کتم او حال بجاردنی او انتصابه یستاش نزیگ به هموی خلچ ایرانی دزانن که کسکه دیاری کرا و آقای رئیسی جاران بو انتخابات کانی دور رفسنجانی اوانا که چند نفر ده گلبون دهان کود اوانا زاپاس العلمان زاپاس العلمان بلان اوانی یستا اوانده لاوازن که خلق ناتوانی اوشان پیه بلا بزاپاس العلمان چون که یستا تا بیز بل رئیسی دو کسی دی کش دو خود کسی دای که دوی دین دلن اما رئیسی من قبوله با قازان جیوی دک شینوا با امن اوشت عرض بکن او کاد که سرکوماری چی پیه دلن روحانی ناوی دی که اوی باسی تمدونی گوره تمدونه کانی اوانه دکرد و اوی دکرد اول سرکوماری خاتمی که هاته گوره خاتمی 20 میلیون دنجی هنه آوه بده خواه نیتوانه هیچ استفاده لیه چی لبکه هم اوی که بخوی لو برای سانه چی به شهامتو اوه نبو هم اوی که رژیم خودی خامنهی بود صلاته هی بو بو بازو مسلحه که وک سپای مافیای سپای پاسدارانی همون رگایی نده جا او دمی که او 20 میلیون دنجی هبونه کرد الان ده حالی حاضر رئیسی هیچی پیناکلی موره که وک بو کلایی چی بلام لیره ده بویا او رئیسی دو دلیلی هیا یچان اوی که رئیسی یک زار نیزی که لخامنهی دو میشه اوی که همو شرایط یک آماده بکا با اوی که بود زیگروی خامنهی که مستبایا احتمالی زوریش خودی مستبای خامنهی دگر رئیسی چشان در دوی در لسر وی که لسر ریبری ایرانه بیت پیشه بلان در حالی حاضر ده و همو دورکان ده سر و کمارکان هیچ نقشه چیوان نبو هیچ در صلات چیوان نبو خودی نقش و اساسی خودی خامنهی و خامنهی که همو پیمان وای پیمان وای سپای پاسداران برعکس خامنهی بو خوی ده تا 12,000 نیروهای چی هیا که بوی ده توانیه با کیفی خوی حتی لسپای پاسدارانیش آلو گرد که زور دی کاری دی کب که بوی با کردی و با کردی ده توانم بلیم سرکو مارکان هیچ ده صلاحی چند نشتای نمایشین هم سرکو ماره هم با سرکو ماره که باز کارهای چی بکه هم اوی که جگ پشتیوانی سرچی و بحث لجگروی خامنهی بکن
تو با دریجی باسی نفرمانی مدنیت کرد لیو نیو دک پرسیار داده پیشه باشا شوراکانی شارو ده حال بجر دراو خلکن یا دیاری کراو ببشتی اوان چند پیدا کری
عزب کم شوراکانی شاری اولا بوی او انتخابات دگل سرکوماری دان دراو بوی که خلچی زور را چشن خلق بونی و بده خلق بنی وی که شوراهای شاری خزم و کسی خواه اندیه کسانی باشتی در سرکا که دنجام بتن را در چشفین بلان براستی دو سالی دوائی دا زور سو استفاده خراب کراو الان تنانت لشیرازی لحود نونری ششیان رد کراو تاو کوانه اصلاح طلب بود کوابو بشی هر زوری اوانی رژیم نیوی رد دکرینو لیکن کش لبعض شاری چی پیوزنا کانا وکی بلیم شوراکانی شاری لبر دزلی و فزی اوانا جیراون و با وسیله دزل مافیا گورکان دزیندان کراون کوابو دگوی که شوراکانی شاری دکرا وک تبرینی چی دموکراسی نقشی چی زوریان هبیتو کار با بکن بلان بداخ او کار و باری اوانیج لرگای درست و اصولی خوی لادرا و یستا شوراکان بونا وسیله که هیچ کاری چوان پینا کریا بوی امن داواده کم نبنیوی وی که او خزم کسرا کار به هیچ بحانه چی خلچی روشالاتی کردستان نسن صندوقان داوالت یک وشرانی مدنی و سیاسی همو لایک دکم هندانی خلق بکن که براستی او نافرمانی مدنی واتا بشوی چی گشجیل بشداری نکردن بیت اگر بشه چی یک زار کم به هر دلیل یک مجبور بون و کارمندو اوا که پیم وابه او مجبوریت نازامست ماویان نا هیوادارم تواو دنگی سپی بدن حتی خامنه ای او فرمایشتی کردو که نابید که او حراما او فرمایشتانه برالله ده که زورتر ده دوه ده مثل خلچی ده ازال بنو خلچه چی که سلو دو ساله بدبختی و چار رشی فساد احتیاط همو جبکانی ایران و کردستانی ده گرتو بویا براستی شوراکان نشار و دش هیچی هم پیناکیه ایلا وی که ده فساد و ده دزی و ده و ده بشه که زوران تیکل بون
بگشتی وقت دو این ویتا که کریم حال بجردنی سروکاتی لیران ده چون ده بینی
دو این ویتا من سروکاتی بشته چی نمایشی ده بینم بشته چی فرمایشی ده بینم بشته که تواو یک دست کنی کماری اسلامی که ده بشته ده بینم که کار کن با جگروی سروچی بویا براستی شته چی نه آزاده نه دموکراتیکه نه عدالت خواز داد پرورانه جگه خویتی که کمالانی خلچی روشالات کردستان که رنگ دنگی منو دیان کسی انجوله بیا وک زور زار وک وی که کاتیگ رژیم بموشک لحزب دموکراتی کردستانی دا وقتیان ظلمی دیکه او جاریش وق او دمی ببیت مانگرتن ببیت تحسن صاحب کن لمال کن نه نداری صاحب کن شرایطی بین نپیشه که درس یک برشیم بدن که کفیر بیه اوی دگل خلچینه که رژیم برو نهیلی اگر امجاد نفرمانی مدنی او بیت اگر او جاد خلق بشداری نکن اگر شراکان او نکن باور که کاریگری زور تبه که جهانیان بجوری چی دی که قضاوت کن که رژیم نتوانی پی بنازی بلن مشروعیتم هیا رژیم آپاک لوبی رژیم لامریکای نتوانی سو استفاده لیب که لأوروپای بودانشنانی دگل فرزام اوانا نتوانی رژیم رگای نمایشو رگای اویلی دا جیری که سو استفاده لوبکا بلن بر خلکم دگل مشروعیتم هیا امن توانام هیا امن دموکراسی هیا لیرانی بویا داواده کن که همو کاری کن که نافرمانی مدنی که بشیوی چی زور ریکو پیک جتا پیشه
کریمی الله ویسی چلاچی سیاسی لنوروی سپاس دکن بوی که لموتیوش دا بشتایید کرد بلک سپاس
سپاس بوی وی برزش